ูลนิธิธรรมสันติขอเสนอธรรมคีตะในชุดวันอาสาฬหบูชาเพื่อรำลึกถึงพระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
คำว่าอาสาฬหบูชาเป็นชื่อการทำบุญในพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งซึ่งปารภการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุคำว่าอาสาฬหบูชาย่อมาจากอาสาฬหปุณณมีบูชาแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8คำว่าอาสาฬหเป็นชื่อของดาวฤกษ์กลุ่มหนึ่งในบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหลายบนท้องฟ้าเมื่อดวงจันทร์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์อาสาฬหะซึ่งเรียกว่าดวงจันทร์เสวยอาสาฬหะฤกษ์นั้นเป็นระยะเวลาที่ตรงกับเดือนที่8ของไทยเราฉะนั้นคำว่าอาสาฬหะจึงเป็นชื่อของเดือนที่8หรือแปลว่าเดือน8ตามจันทรคติขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์อาสาฬหะเต็มบริบูรณ์คือแลเห็นดวงจันทร์เต็มดวงตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เรียกว่าอาสาฬหปุณณมีดิถีแปลว่าวันที่มีพระจันทร์เต็มดวงในเดือน8หรือวันเพ็ญเดือน8นั่นเองวันเพ็ญเดือน8นี้แหละเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในรอบปีเพราะเป็นวันที่มีเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาหลายประการประการที่หนึ่งปฐมเทศนาได้แก่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกจะกล่าวว่าพระธรรมหรือพระพุทธศาสนาเกิดในวันเพ็ญเดือน8หรือวันเพ็ญเดือน8เป็นวันเกิดแห่งพระพุทธศาสนาก็ได้ประการที่สองประกาศธรรมจักรพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรเป็นครั้งแรกได้แก่ทรงแสดงอริยสัจธรรมที่พระองค์ตรัสรู้อันเป็นองค์แห่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและความเชื่อถือของชาวโลกที่มีอยู่เดิมให้เข้าสู่จุดที่ถูกที่ควรคือสัจธรรมความจริงอาจกล่าวได้ว่าวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่เกิดการปฏิวัติความเชื่อถือของชาวโลกครั้งสำคัญก็ได้ประการที่3เกิดปฐมอริยสาวกพระอริยสาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลกในวันเพ็ญเดือน8ได้แก่โกณฑัญญะผู้ฟังปฐมเทศนาได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันประการที่4เกิดพระสงฆ์เมื่อท่านโกณฑัญญะได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญเดือน8นั้นพระพุทธองค์ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกณฑัญญะจึงเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาประการที่5เกิดพระรัตนตรัยเมื่อโกณฑัญญะอุปสมบทเป็นพระสงฆ์แล้วก็เป็นอันมีรัตนะครบ3คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยในวันเพ็ญเดือน8นั้น
ตามเรื่องมีว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันเพ็ญเดือน6นั้นแล้วพระองค์ได้ประทับอยู่ในบริเวณที่ตรัสรู้นั้นตลอด7สัปดาห์คือเป็นเวลาถึง49วันเมื่อล่วงสัปดาห์ที่7แล้วพระองค์จึงทรงดำริว่าพระองค์ควรจะมีสิ่งที่ควรเคารพกราบไหว้แต่ก็ยังไม่เห็นใครซึ่งเป็นผู้สูงสุดด้วยคุณธรรมควรแก่การคารวะทรงเห็นว่าพระธรรมที่ตรัสรู้นั้นแหละเป็นธรรมอันประเสริฐควรแก่การเคารพอย่างสูงต่อแต่นั้นทรงคำนึงว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามได้จึงท้อพระทัยที่จะสอนสัตว์แต่อาศัยพระมหากรุณาเป็นที่ตั้งทรงเห็นว่าโลกนี้ผู้ที่จะรู้ตามได้ก็คงมีทรงเล็งเห็นถึงบุคคลสี่เหล่าเปรียบกับดอกบัวสี่ประเภทคือ 1. อุคติตัญญูได้แก่ผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถรู้ธรรมวิเศษได้ทันทีทันใดเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้วพร้อมที่จะบานในเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ในวันนั้น 2. วิปปจิตัญญูได้แก่ผู้ที่สามารถจะรู้ธรรมวิเศษได้ต่อเมื่อท่านขยายความย่อให้พิสดารออกไปเปรียบเหมือนดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอระดับน้ำจักบานในวันรุ่งขึ้น 3. เนยะได้แก่ผู้ที่ภาคเพียรพยายามฟังคิดถามท่องอยู่เสมอไม่ทอดทิ้งจึงจะได้รู้ธรรมวิเศษเปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังไม่โผล่ขึ้นจากน้ำได้รับการหล่อเลี้ยงจากน้ำแต่จะโผล่ขึ้นแล้วบานขึ้นในวันต่อไป 4. ปทะปรมะได้แก่ผู้ที่แม้ฟังคิดถามท่องแล้วก็ไม่สามารถรู้ธรรมวิเศษได้เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำติดกับเปลือกตมรังแต่จะเป็นพักษาหารแห่งปลาและเต่าเมื่อทรงเล็งเห็นด้วยปัญญาว่าบุคคลที่ควรจะรู้ตามธรรมของพระองค์ยังมีอยู่จึงตกลงพระหฤทัยที่จะแสดงธรรมสั่งสอนมหาชนทรงดำริหาผู้ที่ควรโปรดก่อนทรงนึกถึงอาลาลดาบทกับอุทธกดาบทซึ่งพระองค์ได้เคยไปศึกษาลัทธิของท่านมาก่อนแต่ท่านทั้งสองก็หาบุญไม่มีเสียแล้วทรงนึกถึงปัญจวัคคีย์ซึ่งมีอุปการะแก่พระองค์มากได้เป็นอุปัฏฐากของพระองค์เมื่อครั้งทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาจึงทรงตัดสินพระทัยว่าควรโปรดปัญจวัคคีย์ก่อนพระองค์จึงเสด็จไปยังป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสี
ในตอนเย็นขึ้น14ค่ำเดือนอาสาฬหะนั่นเองพระพุทธองค์ก็เสด็จถึงป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีอันเป็นที่อยู่ของปัญจวัคคีย์พอเสด็จเข้าราวป่าพวกปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระพุทธองค์แต่ไกลจึงนัดหมายกันว่าพระสมณะโคดมเลิกความเพียรเวียนมาเพื่อความมากๆคงจะไม่ได้ตรัสรู้มาหาเราพวกเราอย่าไหว้อย่าลุกรับและอย่ารับบาตรจีวรจะตั้งไว้ให้เพียงอาสนะเท่านั้นเมื่อพระองค์ทรงปรารถนานั่งก็จะได้นั่งครั้นพระองค์เสด็จถึง ต่างก็ลืมข้อนัดหมายที่ให้กันไว้พากันลุกขึ้นต้อนรับกราบไหว้รับบาตรตักน้ำล้างพระบาททูลเชิญให้ประทับนั่งแล้วต่างก็ทูลถามทุกสุขตามธรรมเนียมแต่พูดกับพระองค์อย่างไม่เคารพคือใช้คำพูดแทนพระองค์ว่าอาวุโสพระองค์ตรัสห้ามและทรงบอกว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วจะแสดงธรรมให้ฟังปัญจวัคคีย์ก็พากันคัดค้านล้ำเลิกด้วยถ้อยคำต่างๆที่สุดพระองค์จึงทรงเตือนให้รำลึกว่าพระองค์เคยกล่าวเช่นนี้มาในหนหลังบ้างหรือปัญจวัคคีย์ระลึกได้ต่างก็พร้อมกันถวายบังคมขอฟังธรรมของพระพุทธองค์ค่ำวันนั้นพระองค์ประทับแรมอยู่กับปัญจวัคคีย์รุ่งขึ้นวันเพ็ญแห่งเดือนอาสาฬหะเวลาดวงอาทิตย์กำลังจะตกดวงจันทร์กำลังจะขึ้นพระองค์จึงเริ่มแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอันเป็นพระธรรมเทศนากันแรกโปรดปัญจวัคคีย์ใจความคือทรงยกที่สุดของสองฝ่ายได้แก่การประกอบตนลำบากลำบนด้วยอัตตาหนึ่งและการประกอบตนให้เพลิดเพลินในกามสุขหนึ่งทั้งสองนี้เป็นของเลวทรามไม่ควรปฏิบัติควรปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลางเท่านั้นแล้วทรงแสดงทางปฏิบัติไปถึงความเป็นกลางซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือสัมมาอริยมรรคอันมีองค์ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจอริยสัจ4ประการ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดในการออกจากกิเลสในการไม่ปองร้ายในการไม่เบียดเบียน 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบคือเว้นจากการพูดปดเว้นจากการพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกร้าวกันเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือเว้นจากอาชีพที่ผิดหรือทุจริตต่ำประกอบแต่อาชีพที่ถูกที่ควรและสูงขึ้นสูงขึ้นสู่สัมมาอาชีพสูงสุดจนหมดความเห็นแก่ตัวสมบูรณ์ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบคือเพียรระวังมิให้ความชั่วเกิดขึ้นเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทำความดีให้เกิดขึ้นเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ดำรงอยู่และเจริญยิ่งขึ้นเพราะกิเลสลดลงลดลง 7. สัมมาสติระลึกชอบคือตั้งสติกำหนดพิจารณาความเป็นไปเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับเวทนาเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับธรรม 8. สัมมาสมาธิความเจริญยิ่งเพราะจิตใจลดละกิเลสนิวรณ์ได้อย่างตั้งมั่นถูกแล้วชอบแล้วตามแบบสัมมาอริยมรรคต่อจากนั้นพระองค์ทรงแสดงอริยสัจ4ซึ่งเป็นหลักธรรมที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นสัจธรรมที่เที่ยงแท้แน่นอนอันใครๆจะพึงคัดค้านไม่ได้เพราะเป็นความจริงที่ประเสริฐสุดคือ 1. ทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจ 2. สมุทัยเหตุเกิดทุกข์ ได้แก่ตัณหาหรือความทยานอยาก 3. นิโรธความดับทุกข์คือดับตัณหาได้ 4. มรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือสัมมาอริยมรรคอันมีองค์ 8. ขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมนี้อยู่ท่านโกณฑัญญะได้ธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรมเกิดปัญญาแจ้งชัดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาพระองค์ทรงทราบว่าโกณฑัญญะได้เห็นธรรมแล้วจึงทรงเปล่งพระอุทานว่าอัญญาสิอัญญาสิแปลว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วโกณฑัญญะได้รู้แล้วเพราะพระอุทานนี้ภายหลังท่านโกณฑัญญะจึงได้นามใหม่ว่าอัญญาโกณฑัญญะต่อมาก็ทูลขอบรรพชาพระองค์ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้เป็นภิกษุในพระธรรมวินัยด้วยวาจาว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดพระอัญญาโกณฑัญญะนับเป็นสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา
ตามเรื่องที่เล่ามาโดยย่อนี้ก็พอเห็นได้แล้วว่าวันเพ็ญเดือน8มีความสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่หลายประการนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์อันสำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์อีกอย่างหนึ่งคือพระองค์ทรงถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาในวันเพ็ญเดือน8ก่อนวันประสูติคือวันเพ็ญเดือน6ได้พอดี10เดือน